ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังนะครับนอกจากสรุปข่าวซึ่งวันนี้มีข่าวสำคัญหลายเรื่องด้วยกันทั้งโนเบลสันติภาพปีนี้ใครที่เป็นผู้ได้รับเลือกและยังมีสถานการณ์ล่าสุดของอีโบลานะฮะนอกจากนี้เราก็มีการคุยกันบันเทิงเช่นเคยหนังวันนี้จะคุยกันครับก่อนเกิลหนังที่เข้ามาอันดับ1เป็นหนังที่ได้รับคำชมจากนักวิจารณ์อย่างมากมายนำแสดงโดยเบนแอฟเฟลคนะครับส่วนเพลงที่จะมาเล่นในวันนี้เป็นเพลงของเลดี้กาก้าและโทนี่เบนเน็ตที่มาร้องร่วมกันนะครับนำเพลงแจ๊สเก่ามาร้องร่วมกันใหม่นะฮะในชื่อเพลง The Lady Is A Tramp จะเป็นอย่างไรต้องติดตามแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปข่าวกันก่อนครับสำหรับข่าวใหญ่ข่าวแรกวันนี้นะครับคุณนิตยาเป็นข่าวที่คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลที่ประเทศนอร์เวย์ได้ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ซึ่งมี2คนนะครับคือนักต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กผู้หญิงในปากีสถานมาลาลายูซาฟไซและนักรณรงค์เพื่อสิทธิเด็กและเยาวชนในอินเดียไกรลาศสัตยาธีครับคณะกรรมการโนเบลระบุนะครับว่าผู้ได้รับรางวัลทั้งสองคนมีผลงานที่ยิ่งใหญ่จากความพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิของเยาวชนในประเทศของพวกเขาเองโดยนางสาวมาลาลายูซาฟไซและนายไกรลาศสัตยาธีจะได้รับเงินรางวัลรวมกันมูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์นางสาวมาลาลาซึ่งปัจจุบันอายุ17ปีถูกสมาชิกกลุ่มทาลิบานยิงที่ศีรษะในระยะประชิดเมื่อ2ปีก่อนบนรถโดยสารของโรงเรียนหลังจากที่เธอออกมารณรงค์ต่อต้านกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงและเรียกร้องให้เด็กผู้หญิงในปากีสถานได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมเธอรอดชีวิตมาได้หลังจากถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในอังกฤษนะครับส่วนนายสัตยาธีนั้นเป็นผู้จัดตั้งการรณรงค์และการประท้วงในแนวทางอหิงสาหลายครั้งในอินเดียเป้าหมายก็เพื่อต่อต้านการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนและยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้องค์กรต่างชาติเข้าไปมีส่วนปกป้องสิทธิเยาวชนในอินเดียอีกด้วยนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อ5ปีก่อนมีแถลงการแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ทั้ง2คนโดยบอกด้วยว่าความกล้าหาญของมาลาลานั้นคือแรงบันดาลใจของผู้คนทั่วโลกและในคำแถลงวันนี้นะครับประธานคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวว่าการมอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้กับมาลาลายูซาฟไซและไกรลาศสัตยาธีร่วมกันนั้นถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญทั้งกับชาวมุสลิมและชาวฮินดูทั้งกับชาวปากีสถานและชาวอินเดียให้หันมาร่วมกันสนับสนุนการศึกษาและสิทธิของเยาวชนรวมทั้งต่อต้านกลุ่มหัวรุนแรงต่างๆนะครับซึ่งการมอบรางวัลครั้งนี้มีขึ้นขณะที่อินเดียและปากีสถานกำลังต่อสู้ตามแนวพรมแดนแคว้นแคชเมียร์เป็นเวลาร่วมสัปดาห์มาแล้วครับนั่นก็เป็นข่าวใหญ่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันนี้นะครับคุณนิตยาเรื่องหนึ่งที่เราติดตามกันมาตลอด
หลายสัปดาห์แล้วนะคะ
หลายสัปดาห์
ค่ะเป็นเรื่องอีโบลานะคะที่ระบาดอยู่แล้วที่ทั่วโลกกำลังต้องบอกว่ากลั้นหายใจดูเนี่ยนะคะก็คือว่าอีโบลาเนี่ยจะระบาดออกมาข้างนอกไหมปรากฏว่าขณะที่เราคุยกันเนี่ยอีโบลามาถึงอเมริกาแล้ว4รายด้วยกัน
ใช่แล้วก็ล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
ค่ะมีผู้เสียชีวิตนะคะเป็นชาวไลบีเรีย
ที่เดินทางเข้าอเมริกาเมื่อวันที่20กันยายน
ค่ะแต่ว่าประเด็นของเขาคนนี้เนี่ยมีปัญหาก็คือพอเขารู้สึกไม่สบายนะคะที่ทางครอบครัวบอกว่าอาการเป็นอีโบลาเนี่ยนะคะแต่พอไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกโอ้เป็นฟลูเป
็
นไข้หวัดใหญ่บอกให้กินยาปฏิชีวนะส่งกลับบ้านไปนะคะจนอีก3-4 วันให้หลังนะคะกลับไปอีกทีหนึ่งแล้วแพทย์ถึงได้ยอมรับนะคะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์สื่อในอเมริกาก็เอาไปเปรียบเทียบกับ4รายนะคะ2รายที่หายแล้วออกจากโรงพยาบาลได้แล้วโดยโรงพยาบาลที่รักษาอยู่ในนครแอตแลนตานะคะอีก2คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลในรัฐเนบราสกานะคะก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลายอย่างว่า4คนที่ กำลังรักษาพยาบาลอยู่เนี่ยเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็ได้ยาเร็วกว่าโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาม
ีการตอบสนองดีกว่าม ี
ความพร้อม
นะคะ
ม
ี
ความพร้อมมากกว่านะคะก็ว่ากันไปนะแต่ประเด็นสำคัญก็คือข่าวออกมาว่าคนที่มาจากไลบีเรียที่เสียชีวิตเนี่ยครอบครัวไม่ได้เห็นศพแน่เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดต่อไปนะคะ
ค
เข้าใจว่าคงต้องทำพิธีชาปนกิจแล้วก
็ในขณะเดียวกันก็มีมาตรการต่างๆออกมานะฮ
ะ
โดยเฉพาะที่สนามบินซึ่งทางรัฐบาลก็เมื่อวานนี้ก็ประกาศว่าสนามบิน5แห่งใน5เมืองใหญ่เนี่ยจะมีการคุมเข้มเรียกว่าอย่างนั้น
ะ
นะฮะโดยจะเริ่มวันเสาร์นี้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอย่างที่คุณนิตยาบอกมา
สามประเทศนั้นนะคะ
เซราดิโอนกินีนะฮะผู้โดยสารที่มาจาก3ประเทศนี้เนี่ยจะถูกตรวจสอบนะฮะถ้ามีอาการของอีโบลาคือไข้ขึ้นสูงหรือมีอาการอาเจียนหรืออะไรนี่จะถูกควบคุมตัวไว้ให้แพทย์ดูแล
โดยที่สำคัญคือเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมโรคหรือ CDC ของสหรัฐเนี่ยไปประจำด้วยนะคะเพื่อที่จะพอถ้าจะพนักงานตามท่าอากาศยานตรวจแล้วบอกเอ๊มีอาการของโรคหรือว่ามีไข้แค่นั้นนะคะก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่ของ CDC ของศูนย์ควบคุมโรคเนี่ยวินิจฉัยแล้วก็เป็นคนตัดสินนะคะว่าจะรับตัวไว้ไหมหรือจะทำยังไงกับบุคคลนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังถ้าจะเดินทางมาอเมริกาแต่คงไม่เป็นไรถ้าไปแวะแอฟริกาก่อนเนี่ย
ถ้าไปแวะก่อนเปลี่ยนเครื
่
องแล้วมาเนี่ยอาจจะต้องถูกตรวจก็ต้องเตรียมไว้
ถูกต้องนะคะ JFK ที่นิวยอร์กนะคะดัลลัสที่ใกล
้ๆ
วอชิงตันนี่เองนะคะนัว
ค
โอแฮที่ชิคาโกแล้วก็ที่แอตแลนตา
ครับฮาร์ดฟิลด
์ค่ะฮาร์ดฟิลด์ค่ะ
ครับผมนั่นก็เป็น5สนามบินนะฮะที่กำลังจะอยู่ภายใต้การควบคุมเข้มสำหรับป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาซึ่งก็อาจจะมีสนามบินรายชื่อสนามบินอื่นๆที่ตามมาในภายหลังนะฮ
ะ
ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมหรือว่าติดตามดูคนที่ไปสัมผัสติดต่อกับผู้ที่เสียชีวิตคือนายโทมัสอีริกดันแกนผู้นี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะฮ
ะ
หลังจากเจอข่าวหนักๆแล้วก็มาคุยกันที่ข่าวเบาลงมาดอยบ้างนะฮะ
ค
ุณนิตยาวันนั้นเราก็มีการรายงานไปนะฮะการขายโรงแรมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของนิวยอร์กเลยนะฮะโรงแรมหรูหราวอลดอร์ฟแอสโทเรีย
ค่ะ
คุณนิตยาก็เคยไปพัก
เคยไปพักอยู่แล้วตอนนั้น
หรูไหมฮะ
ใหญ่โตมโหฬารเป็นโรงแรมแห่งเดียวมั้งในนิวยอร์กหรือจะว่าในอเมริกาก็ได้ที่ใหญ่ถึงขนาดใช้เนื้อที่ทั้งบล็อก
อ
าจจะเหมือนกับตึก BOA นี่ก็ได้ค
่
ะนะคะกินเนื้อที่ทั้งบล็อกเลย
หนึ่งถนนไปถึงหนึ่งถนนเลย
นะคะช่วง
ถนน
นะคะค่ะใหญ่มากนะคะราคาขายก็ใหญ่จริง
ๆ
นะคะไม่เคยมีโรงแรมที่ไหนขายได้สูงเท่านี้ก่อนหน้านี้ที่ทำสถิติไว้เนี่ยคือโรงแรมกับคาสิโนบวกกันที่เวกัส
ครับ
คอสโมโพลิตันนะคะขายในราคา 1,700 ล้านดอลลาร์นะคะแต่วอลดอร์ฟแอสโทเรียนี่ 1,90050ล้านดอลลาร
์
ซึ่งมากนะคะ
แล้วคนที่มาซื้อก็เป็นนักลงทุนจากจีน
ใช่นะคะก็ดิฉันยังจำได้นะคุณทรงพจน์เมื่อประมาณคศ1980ตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นกำลังขึ้นมากเศรษฐกิจญี่ปุ่นดีเหลือเกินญี่ปุ่นก็เข้ามาอเมริกาแล้วก็ซื้ออาคารซื้อลงทุนซื้อทรัพย์
เป็นลักษณะเดียวกับจีนตอนนี้เลย
แบบเดียวนะคะแล้วรวมทั้งตึกอาคารใหญ่ๆในนครนิวยอร์กนะคะดิฉันจำชื่อตึกไม่ได้แล้วแล้วก็ใน LA ด้วยตอนนั้นคนอเมริกันก็กระแนะกระแหนนะบอกโอ้โหอีกหน่อยนะภัยเหลืองจะมากลืนกินที่นี่หมดแต่จะเหลืองหรือไม่เหลืองก็ตามเด็กอเมริกันตอนนั้นก็หันมาเรียนภาษาญี่ปุ่น
เหมือนกับตอนนี้เลยฮะ
ใช่ที่
ตอนนี้นี่ภาษาจีนกลายเป็นหลักสูตรใน
หนึ่งใช่
ในประถมศึกษา
ในโรงเรียนประถมถูกต้อง
ค่
ะใช่ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างนี้บริษัทที่เป็นเจ้าของ Waldorf Astoria เนี่ยคือฮิลตันนะคะแล้วฮิลตันเนี่ยทำสัญญากับผู้ซื
้อ
ว่าผู้ซื้อเนี่ยจะให้ฮิลตันเนี่ยบริษัทฮิลตันซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงแรมทั่วโลกเนี่ยนะคะเป็นผู้บริหารจัดการงานของ Waldorf Astoria ต่อไปอีก100ปี แม้ยังจะเช่าเกาะฮ่องกงนะครแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเพราะว่าโรงแรมนี้มี 1,400 ห้องเขาบอกมันไม่ make sense ที่จะมาเปิด
มีมากขนาดน
ั้
น
ใช่ทั้ง 1,400
ก็เลยมีการปรับขายเป็นคล้ายๆกับคอนโด
จะปรับเป็นคอนโดนะจะปรับเป็นแบบอพาร์ตเมนต์อะไรแบบนี้นะคะแต่ซึ่งคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นนักธุรกิจทางด้านสังหาริมทรัพย์ในนิวยอร์กเนี่ยเขาชื่นชมนะคะเขาบอกอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าจะว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็ยังมีคนสนใจอยากมาลงทุนในอเมริกายังถือว่าปลอดภัยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่น่าจะมาลงทุน
นะฮะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ก็เรียกว่าเป็นบริษัทที่มาลงทุนในอเมริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จไปเป็นอย่างมากนะฮะจุดเริ่มต้นแน่นอนคุณนิตยาก็รู้จักอยู่แล้วกระทิงแดง
ไม่เคยทานคุณสมพศเคยทานไหม
ทานครับทานกันอยู่เมืองไทยก็เคยทาน
ไม่แล้วยังไงแล้วมีปีกจริงหรือเปล่าเพราะนั่นเป็นคำโฆษณา
ใช่กระทิงแดงเนี่ยกลุ่มธุรกิจไทยเนี่ยก็ไปร่วมทุนกับออสเตรียนะฮะแล้วก็มาลงทุนไปทั่วโลกในอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีตลาดมีส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มพลังงานเนี่ยใหญ่ที่สุดมากที่สุด
ก็เรียก energy drink
energy drink นะฮะแล้วก็มีสโลแกนฮะ red bull gives you wings
นั่นแหละสิเมื่อกี้ท่านได้ถาม
ติดปีก
ค่ะ
ติดปีกให้คุณเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะฮะคุณนิตยาเพราะว่ามีชายคนหนึ่งเขาเกิดบอกว่าเขากิน Red Bull มา12ปีละปีกยังไม่งอกเลยก็เลยบอกว่านี่เป็นสโลแกนที่หลอกกันหรือเปล่าเขาก็เลยฟ้องร้องไปนะฮะฟ้องร้องแล้วทาง Red Bull ก็ตกลงที่จะจ่ายเงินชดเชย13ล้านดอลลาร์
จิ๊บจอยมากโอเค
จิ๊บจอยมากใช่นะฮะแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือ Red Bull บอกว่าใครที่เคยซื้อ Red Bull ไปกินในช่วง12ปีที่ผ่านมานะฮะก็ไม่ว่าจะกระป๋องเดียวหรือว่าเท่าไหร่ก็ตามสามารถที่จะมา
เรียกค่าเสียหายได้ไปคือไปขึ้นทะเบียนชื่ รวมในคดีอันนี
้ใช่
นะคะ
เพื่อขอส่วนแบ่งค่าเสียหายว่างั้นนะฮะแต่ว่าส่วนแบ่งเนี่ยก็คือได้2แบบ1คือได้เงินคืน10ดอลลาร
์
อีกอย่างนึงก็คือได้ผลิตภัณฑ์ของ Red Bull 15เหรียญ
ดิฉันชมใครรู้เปล่า
ใครครับ
ทนายความของผู้ที่เป็นโจทย์นะคะการฟ้องร้องเนี่ย เขาทำกันในลักษณะที่เขาเรียกว่า class action suit นะคะคือบุคคลหนึ่งมีความคิดนะว่าโอเคเขาต้องการจะฟ้องร้องเพราะว่าเขาได้ถูกกระทำผิดใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วก็มีคนมาร่วมด้วยนะ10คน12คนก็ว่าไปพออย่างนี้ก็เลยกลายเป็น class action เพราะฉะนั้นพอมีการตัดสินความลงมาเนี่ยใครก็ตามที่ถูกกระทำเช่นเดียวกันเนี่ยก็สามารถถึงได้บอกว่าไปเคลมนะเอาชื่อไปขึ้นแล้วก็ได้เงินมาทนายความเนี่ยเข้าใจหาประเด็นนะคะที่อุตส่าห์ไปแย้งได้ไปสามารถเสนอคดีต่อศาลให้ศาลรับฟ้องได
้ uh-huh.
เนี่ยอันนี้ซึ่งดิฉันคิดว่าน
ี่ก็ทำให้เห็นอย่างนึงสำหรับสังคมอเมริกันนะฮะว่าทำไมถึงจะต้องมีคำเตือนแปลกๆตามสินค้าต่างๆที่มีในอเมริกาอย่างเช่นเรา
ป้องกันตนเองของบริษัท
การป้องกันตนเอง
ใช่อ
ย่างงี้ต่อไปเราอาจจะเห็น Red Bull มีป้ายด้วยว่าไม่ได้มีปีกจริงๆนะ
ใช่ใช่ค่ะนิดนึงทนายเนี่ยไม่ว่าจะตกลงกันได้เท่าไหร่หนึ่งในสามของการตกลงเป็นของทนายอันนั้นเป็นสแตนดาร์ดนะฮะเป็นสแตนดาร์ดฟรีเป็นค่าบริการทนาย
ครับก็ด้วยเหตุนี้ในช่วงนี้เราก็มีเพลงที่จะมาให้ฟังเป็นเพลงคืออยากจะเชื่อจริงๆว่าบินได้คือ I Believe I Can Fly คร
ับ
I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every nightขอบคุณครับและช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงซึ่งวันนี้จะมีภาพยนตร์ที่มาคุยกันเป็นภาพยนตร์ที่คุณนิตยาและผมก็ไปดูมานะฮะเรื่องก่อนเกิร์ลแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังอันดับภาพยนตร์ทำเงินกันก่อนครับ
ครับ Box Office ของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มส่งสัญญาณของเดือนฮาโลวีนกันแล้วนะครับเพราะว่า1ใน5ของภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดชวนให้ขนลุกเป็นที่สุดแต่ที่วิ่งวนเวียนมาหลายสัปดาห์ก่อนอาถรรพ์ฮาโลวีนจะมาเสียอีกคือหนังอันดับ5 The Maze Runner การตะลุยด่านเขาวงกตมรณะของกลุ่มวัยรุ่นเก็บรายได้ไปอีก12ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Who put us here? We don't know. What's not there?
The maze.
ส่วนที่พลุบๆโผล่อยู่ในกล่อง Box Office คือการ์ตูนแอนิเมชันน่ารักน่ารักเรื่อง The Box Trolls ที่เข้าที่4ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณหนูๆจะได้รู้จักกับสัตว์ประหลาดในกล่องที่ออกเพ่นพ่านกลางดึกแต่อันที่จริงแล้วพวกมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
Box Trolls Box Trolls are monsters
At least that's what everyone's been told
และอันดับ1สัปดาห์ที่แล้ว The Equalizer ภาพยนตร์อาชญากรรมซ่อนเงื่อนนำแสดงโดยเดนเซลวอชิงตันซึ่งรับบทเป็นผู้ทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกรังแกแบบปิดทองหลังพระ
Think you can be anything you want to be change your world I promise I would never go back to being that person when somebody does
ครับอันดับ2ออกฉายเป็นสัปดาห์แรกนะครับAnnabelle ตุ๊กตาผีภาคต่อจากหนังสยองขวัญเรื่อง The Conjuring
I like your dolls
My husband's coming back just Take whatever you want
ครับหนังเรื่องนี้เปิดตัวได้อย่างสวยสยองกับรายได้37ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับและที่1 Gone Girlเป็นภาพยนตร์ดราม่าที่เต็มไปด้วยปริศนาหลังการหายตัวไปของหญิงสาวซึ่งต่อมาสามีของเธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องนี้เป็นแอฟเฟล็กรับบทเป็นสามีที่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาฆาตกรรมอำพรางในเรื่องนี
้ I had nothing to do with the disappearance of my wife I had nothing to hide
Sammy got friends we can talk to
No not really
You don't know if she has friends you don't know
เรื่องนี้ได้แรงหนุนจากนักวิจารณ์ที่ดีนะครับจึงทำให้ก่อนเกิลโกยไป38ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
This man of mine may kill me
What about my son Nick
This man may kill me In her own words This man may truly
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Actually I've never found that to be true
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับคุณนิตยาภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นอยู่ในอันดับที่1อย่างที่คุณรัตพลบอกว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรมซ่อนเงื่อนนะฮะเป็นหนังที่สร้างโดยผู้กำกับชื่อดังเดวิดฟินเชอร
์
นะฮะซึ่งก็มีชื่อเสียงในการสร้างหนังทำนองดักดาร์กหนังแบบโทนดำๆ
มีอารมณ์ขันที่ขันแล้วต้องรีบดูตัวเองใช
่ใช่ฮะหนังของผู้กำกับเดวิดฟินเชอร์เนี่ยที่โด่งดังในอดีตก็มี The Game Fight Club นะฮะ Social Network หนังพวกนี้นี่เราก็คงจะได้ผ่านตากันมาบ้าง
The Girl with the Dragon Tattoo
อ๋อใช่เรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องนี้ได้ดาราเรียกว่าเป็นดาราฝีมือดีเลยนะฮะเบนแอฟเฟรตแล้วก็ดาราหญิงโรสมันไพ
ค์
นะเป็นดาราหญิงอังกฤษนะฮะหนังดัดแปลงมาจากหนังสือ
ค่ะเขียนโดยจิเลียนฟลินเป็นหนังสือขายดีเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะคะชื่อเดียวกันก่อนเกิ
ร์
ลแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือหนังเรื่องนี้จิเลียนฟลินได้มาเป็นผู้เขียนบทเองด้วย
ใช่เป็นเรื่องแรกที่ผันตัวจากนักเขียนมาเป็นผู้เขียนบทภาพยนตร
์ใช่ค่ะ
นะฮะแล้วก็ทำได้ดีใช่ไหม
ค่ะทำได้กระชับแล้วก็แน่นอนก็ตามหนังสือนะคะแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยยาวถึง145นาทีนะคะ
ประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง
ค่ะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ดูแล้วเนี่ยพอจบแล้วเนี่ยโอ้ยังบอกทำไมจบแล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
ยังอยากดูต่อยังอารมณ์ค้าง
ๆนี่อารมณ์ค้างแน่นอนนะคะเขาพูดกันว่าเอ๊จะเอาเบนแอฟเฟล็กมาเล่นเนี่ยหน้าตาจะใช้ได้หรือเปล่านะคะอาจจะไม่เหมาะกับบทนะเพราะว่าเดี๋ยวทำหน้าตาหญิงยโสรู้ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่เบนแอฟเฟล็กถ้าไม่มีใครเล่นดีกว่านี้อาจจะได้ตุ๊กตาทองในปีนี้
อาจจะได้นะฮะแต่ว่ามีโอกาสที่จะ
เรายังมีหนังอีกหลายเรื่อง
ใช่หลายเรื่องที่
กำลังจะทยอยออกมาค่ะ
แต่ที่ชื่นชมกันอย่างมากพอๆกับเบนแอฟเฟล็กก็คือดาราหญิงโรสมันไพร์ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไหร่นะฮะเรื่องนี้นี่มาแบบพลุเลย
เขาบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นเขาเรียก breakthrough นะคะคือจะเป็นหนังที่ได้เกิดทำให้เขาได้เกิดก่อนหน้านั้นเขาก็รับบทเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นตัวประกอบแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ย โรสมันไพค์ดิฉันดูแล้วยังอ้าปากค้างว
่
าสามารถแสดงได้ดี
มาพูดถึงลักษณะของหนังบทหนังเป็นเรื่องราวของสามีภรรยาแต่งงานกัน
ประมาณ5ปี
นะครับประมาณ5ปีก็เริ่มรักกันเหมือนกับคู่สามีภรรยาอเมริกันทั่วไปนะฮะเสร็จแล้วมีอยู่วันหนึ่งภรรยาหายตัวไปนะฮะหลังจากนั้นก็หนังก็เป็นในช่วงของการพยายาม
ส
ืบสวนสอบสวนมีปมต่างๆค่อยๆโผล่มาทีละปมนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการย้อนกลับไปในสมัยที่เริ่มคบกันตัดสลับกันไปเรื่อยๆ
ในระหว่างที่ตำรวจสืบสวนคดีเนี่ยนะคะเราได้รับฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยส่วนหนึ่งจะมีเบนแอฟเฟล็กซึ่งแสดงเป็นสามีเนี่ยเล่าเรื่องนะคะจากแง่มุมมองของเขาแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยภรรยาเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เมื่อเขาเล่าเหตุการณ์ถึงว่าโอเคเจอกันครั้งแรกจีบกันเป็นยังไงนะทำงานชีวิตที่ใช้มาร่วมกันเป็นยังไงบ้างนะคะจนกระทั่งว่าเดิมอยู่นิวยอร์กนะคะแล้วก็ต้องย้ายออกมาอยู่มิสซูรีเนี่ยเพราะว่าแม่ของเบนแอฟเฟล็กเนี่ยป่วยนะคะก็อยากจะมาดูแลแม่อะไรต่ออะไรก็ต่างคนต่างก็เล่าจากแง่มุมมองของตนในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สืบสวนเรื่องแล้วก็ค่อยๆ คลี่ขยายนะคะ เงื่อนที่ผูกเอาไว้เน
ี่
ยค่อยๆแกะออกมาแกะปมอันนั้นออกมาทีละเล็กละน้อยรุ่ยร่ายบ้างให้เราได้เห็นนะครับ
ครับเราจะไม่พูดเป็นลง
พูดแล้วเดี๋ยวไม่เปิดเรื่อง
ใช่เดี๋ยวจะไปสปอยผู้ฟังซะนะฮะแต่ว่า
เวลานี้กำลังเป็นหนังที่คนพูดถึงในอเมริกาเขาบอกว่าพอเปิดฉายวันศุกร์เนี่ยวันเย็นวันนั้นเนี่ยTwitter เนี่ยหึงเลย
ใช่
นะคะด้วยพูดกันถึงหนังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ครับก็ถือว่าเป็นหนังที่พูดกันถึง
คิดว่าจะต้องช่วงตุ๊กตาทองรับรองว่าจะต้องมีการกล่าวขวัญกันแน
่ครับคิดว่าเข้าเมืองไทยด้วยแน่นอน
ค่ะใครที่ชอบหนังประเภทอย่างนี้นะคะบทสนทนาที่ฉลาดการแสดงที่ด
ี
กับฝีมือกำกับวิเศษมากค่ะ
การจัดแสงการผลิตดีมาก
ค่ะใช่ค่ะ
ครับก็ส่งท้ายวันนี้นะฮะเป็นเพลงที่เราคงรู้จักเลดี้กาก้ากันในลักษณะของสาวมาดเซอร์สาวซ่านะฮะแล้วก็เพลงแต่ละเพลงจะออกแนวป๊อปนะฮะเป็นแนวแดนซ์บ้างอะไรบ้าง
แล้วก็ฟังดูอึกทึกครึกโครมเพลงของเขา
แต่ล่าสุดนี่มาจับมือกับโทนี่เบนเน็ตซึ่งเป็นนักร้องเพลงแจ๊สรุ่นเก่าเลย
ค่ะ
นะฮะ
88ปีแล้วนะคะ
ค
โทนี่เบนเน็ตอายุ88แล้วค่ะ
ทำไมเลดี้กาก้าถึงเกิดอะไรขึ้น
เลดี้กาก้าเนี่ยตั้งแต่เด็กเขาได้รับการฝึกอบรมหัดร้องเพลงเนี่ยเขาเริ่มร้องเพลงแจ๊สนะคะแล้วเป็นนักเล่นเปียโนฝีมือดีมากนะคะเล่นได้จริงๆเสร็จแล้วเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยโทนี่เบนเน็ตเองเนี่ยเขาจะทำอัลบั้มออกมาแล้วเขาก็ไปเชิญนักร้องหญิงเนี่ยมาร้องคู่กับเขาคนละเพลงแล้วเขาร้องเพลงกับกาก้าแล้วแหมปิ๊งกันปิ๊งกันอย่างมากเลยเขาก็เลยมาทำอัลบั้มใหม
่
เฉพาะ2คนน
ี
้ค่ะใช่ค่ะเพิ่งวางตลาด
ครับก็เพลงที่เราจะเปิดวันนี้ก็คือ The Lady Is A Tramp
ค่ะ
ก็ไปฟังกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องลาไปก่อนทรงพจน์สุภาผลครับ
ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
เจอกันสัปดาห์หน้าครับ
สวัสดีค่ะHungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. I'm a tramp.Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Jeter's just fine. I follow Rodgers and Hart. She sings every line.
That's why the lady is a tramp.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในปีค.ศ. 1984ซึ่งเป็นปีที่ US ASEAN Business Council หรือสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนเริ่มก่อตั้งขึ้นมูลค่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศรวมกันนั้นอยู่ที่ประมาณ 220,000 ล้านดอลลาร์ปัจจุบันมูลค่า GDP ได้เพิ่มขึ้นจาก30ปีก่อนมากกว่า10เท่าอยู่ที่ระดับ2ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ต่อปีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวที่สภาธุรกิจสหรัฐในโอกาสครบรอบ30ปีเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงวอชิงตันว่าปัจจัยชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็นแนวทางในการเติบโตมากกว่าซึ่งการค้าและการลงทุนของสหรัฐนั้นมีศักยภาพในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนและไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นความมั่งคั่งที่ช่วยยกระดับชุมชนและช่วยสร้างโอกาสสร้างงานให้ทั้งกับสหรัฐเองและบรรดาประเทศพันธมิตรทั้งหลายแต่ละปีบริษัทสหรัฐส่งออกสินค้าไปยังประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นมูลค่าราว100ล้านดอลลาร์และบริษัทอเมริกันยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนมาเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยการลงทุนของสหรัฐในอาเซียนนั้นมากกว่าของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญจากวันนี้ไปคือการทำให้การเติบโตนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership หรือ TPPซึ่งจะเป็นการรวม 40% ของ GDP โลกและ1ใน3ของมูลค่าการค้าโลกเข้าไว้ด้วยกันและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับผลประโยชน์และคุณค่าทางเศรษฐกิจร่วมกันรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีหลักประกันว่าผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ในอนาคตจะได้รับการฝึกฝนและการศึกษาที่จำเป็นเวลานี้ 65% ของประชากรในแถบอาเซียนมีอายุต่ำกว่า35ปีซึ่งคนรุ่นใหม่เหล่านี้ต่างมีความคิดสร้างสรรค์มีแนวคิดใหม่ๆและกำลังกระหายที่จะเสนอแนวคิดเหล่านั้นออกมานอกจากนี้ยังมีพละกำลังเหลือเฟือที่จะพัฒนาทั้งชีวิตของพวกเขาเองและชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนดังนั้นสหรัฐจึงมุ่งลงทุนในโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เช่นโครงการผู้นำรุ่นใหม่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเยาวชนรุ่นใหม่จากประเทศในแถบอาเซียน10ประเทศกับคนรุ่นใหม่ในสหรัฐผ่านเครือข่ายดิจิทัลเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ไขจัดการกับความท้าทายที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญอยู่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าทุกวันนี้เรากำลังเผชิญกับความท้าทายต่างๆมากมายซึ่งมาพร้อมกับโอกาสที่มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและแทบจะไม่มีภูมิภาคใดบนโลกที่มีโอกาสมากมายเหลือขนานับเท่ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกแล้ว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials